Бишкекте саат 20, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Коомдук саясий жана маданий ишмерлер тобу, интеллигенциянын өкүлдөрү Дастан Сарыгуловту ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарууну өтүнүп, өлкө жетекчилерине кайрылуу жолдошту.
Эми бул аксакал коомдо болуп аткан адилетсиздикке бул кайдыга карабай өз оюн айтып жүрөт да. Анан мындай аксакалды кордоп, СИЗОго олтургузуп, ден соолугу начарлыгына карабай каякта басым кылышы мен туура эмес деп ойлойм да.
АКШ конгрессинде куралдуу көзөмөлдөө мыйзамы боюнча талас тартыштар демократтардын азаттан тыш нааразылык акчаларына алып барды. Орусиянын жеңил атлетика федерациясы жана атлетика федерациясын сотко берерин жарыялады. Казак спортчулары кандан табылган кызытмалар малдын этинен өткөн деп айтышууда. Кечки азаттыктан алдагы жарым сааттан бүгүн ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кушубак кечиңиз менен Прагада студияда улан Алымкулуулу азыра дегенде акыркы жаңылыктар алар менен бүгүн Али Токтокунов тааныштырууда. Али.
Алматы облусунда автобус менен кичи автобус кагышып, кыргызстандыктар мерт болгону тууралуу маалыматты тышкы иштер министрлиги ырастады. Мекеменин маалымат департаментинин биринчи катчысы Айымкан Кулукеева.
Алматы шаарындагы башкы консулдуктун алдын ала берген маалыматы боюнча ушул кырсыкта Кыргызстандын 5 адам каза болгондугун маалымдашты. Алардын ичинен 4 бойжеткен балдар, 1 аял киши деп беришти. Калган 5 жараныбыз оор жаракат менен ооруканага түшкөндүгүн дагы кабарлашты.
Кырсык 23 июнда Алматы Астана жолунда Жамбыл районунун Үлкен айылына жакын жерде болгон. Учурда Алматыдагы консулдук кызматкери ал жака жөнөп кетти. Аймактын ички иштер департаменти каза болгондордун тек жайын тактоодо деп кошумчалады Кулукеева. Азырынча кыргызстандыктар түшкөн унаа кайда баратканы да тактала элек. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө жана байкоочу өлкөлөрдүн президенттери Ташкенттеги 2 күндүк саммитке чогулушту. 23 июнда башталган саммитте аймактык коопсуздук жана Ооганстандагы учурдагы кырдаал талкууланары айтылган. Ошондой эле Индия менен Пакистандын 2017 жыл ичинде уюмга кошулуу ыктымалдыгы да талкууланат. Учурда уюмга Орусия, Кытай, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстан жана Өзбекстан мүчө, Ооганстан, Беларусь, Индия, Иран, Монголия жана Пакистан байкоочу статусунда. Ушул тапта президенттер иш чаранын маданий бөлүгүндө Ташкенттеги форумдар сарайында өзбек өнөрпаздорунун концертин көрүшүүдө деп кабарлады. Учурда делегация менен Өзбекстанда жүргөн кабарчыбыз Бакыт Асанов жана ошондой эле алдыдагы пландарга токтолду.
Бүгүнкү күндө эч кандай иш чара жолугушуулар каралган эмес, ал эми эртең Шанхай ынтымакташтык уюмунун өлкө башчыларынын саммити, андан соң Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен Ооганстан президенти Ашраф Гани жана Өзбекстандын президенти Ислам Каримов менен эки тараптуу жолугушуулар күтүлүүдө,
деди Өзбекстандагы делегация катарындагы кабарчыбыз Бакыт Асанов. Башкы прокуратура кумтөр келишимин түзүүдөгү жемкордукка байланыштуу козголгон кылмыш ишин кайра иликтей баштады. Бул боюнча мурдагы премьер министр Николай Танаев, экс президенттин уулу Айдар Акаев, мурдагы тышкы соода жана өнөр жай министри Садирдин Жээнбеков, өкмөттүн эксперттик тобунун өкүлдөрү Төрө Мырзаев, Белковская, ошондой эле канадалык Камека Голд Инк, Сентера Голд Инк компанияларынын мурдагы президенти Хаменюкка коррупция беренеси боюнча кылмыш иши козголуп издөөгө алынган. Азыр аларды издөө күчөтүлүп, таап Кыргызстанга кайтаруу үчүн аракеттер көрүлүп жатканын башкы прокуратура кабарлады. Жемкордук кылмыштардын масштабын эске алуу менен эл аралык келишимдердеги эрежелерди колдонуу аракеттери жүрүп жатканын да кошумчалашты. Акыйкатчы Кубат Отурбаев Жогорку соттун укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишине байланыштуу жаңы жагдайларды териштирүү чечимине оң баа берди. Анын пикиринде бул аракет Кыргызстанда демократия бар экенин көрсөттү.
11 июлдан башталган сот андан ары кандай чечим чыгарат, ал соттун өзүнүн полномочиясында. Баса белгилей турган нерсе иштин кайра каралып жаткандыгынын өзү эле ошо Кыргыз Республикасында демократия бар экендигин, адам укуктарын сыйлоого ишеним бар экендигин жана эрк бар экендигин көргөзүп турат,
деди акыйкатчы Оторбаев. Кыргызстандын Жогорку соту укук коргоочу Азимжан Аскаров боюнча ишти 11 июлда карайт. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин эксперттери быйыл 20 апрелде Азимжан Аскаровду абактан бошотуп, аны айыптаган өкүмдү жокко чыгарууга, зарыл болсо жаңы соттук жараян жүргүзүүгө Кыргызстанды чакырган. Жогорку сот эгерде Аскаров арыз менен кайрылса, жаңы жагдайлар териштирилерин билдирген. Ал 2010 жылы июнь окуясында улуттук кастыкты козуткан, массалык башаламандык уюштурган жана милиция кызматкеринин мыкаачылык менен өлтүрүүгө катышкан деген айып менен өмүр бою эркинен ажыратылган. Британияда евробиримдиктеги мүчөлүктү аныктаган референдум өтүүдө алдын ала сурамжылоо жарандардын жарымынан көбү евробиримдикте калууну жактаарын көрсөтүүдө. Биримдиктен чыгууну жактаган евроскептиктер өлкөгө иммигранттардын агымы көбөйгөндөн келип чыккан көйгөйдү жүйөгө келтиришет. Британ премьер-министри Дэвид Кэмерон евробиримдиктен чыгуу британ экономикасына жана улуттук коопсуздугуна залал келтирэрин айткан. Андан тышкары жумушсуздар саны, баалар өсүп, союздаштары азаярын белгилеген. 23-чү июндагы референдум Бириккен Королдуктагылар үчүн акыркы жылдардагы 3-чү ири тандоо. 75-чи жылы британдыктар Европа экономикалык биримдигине кирүүнү жактап добуш беришсе, 2011-чи жылы дагы бир референдум өткөн. Орус аскер деңиз флоту Ысык Көлдө футляр торпедасын сыноодон өткөрүүдө. Бул тууралуу Орусиялык коргоо өндүрүш комплексиндеги булактарына таянып ТАСС агенттиги кабарлады. Сыноо жылды аяктай жыйынтыкталары пландалган, ийгиликтүү өтсө колдонууга алынат. Ал эми 2017 жылы аны массалык өндүрүү башталышы керек деп маалымдайт аты жөнү аталбаган булак. Футляр мурда чыгарылган физик аттуу торпеданын жаңыртылган түрү. Орусиялык торпедалык курал базасы Караколдун жанында жайгашкан. Улан.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит оор кеми. Эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең күнү өлкөнүн айрым райондорунда жаан жаашы күтүлөт экен. Ал эми аба температурасы Чүй жана Талас облустарында Чүйдө түнкүсүн 11-16, күндүз 23-28, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын аймагында түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 16-21. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 17-22. Ал эми Борбордо түнкүсүн 14-16, күндүз 24-26 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды жергиликтүү окуялар күндөрү менен улантабыз. Айрым коомдук саясий жана маданий ишмерлер интеллигенциянын өкүлдөрү Дастан Сарыгуловту ден соолугуна байланыштуу үй каманат чыгарууну өтүнүп, өлкө жетекчилерине кайрылуу жолдошту. 70-ке тайып калган коомдук ишмерди бийликти күч менен басып алууга камынган деген бирнемени козголгон кылмыштеги кумтөргө байланыштуу жаңы жагдай боюнча мындан 10 күнчө мурун атайын кызмат камакка алган эле 90-жылдары кыргыз алтынды узак убак жетектеген мурунку президент Курманбек Бакиевдин тушунда кыска мөөнөткө мамлекеттик катчы болгон Сарыгуловту сындагандар дагы сыйлагандар да арбын. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Дастан Сарыгуловду үй камагына чыгаруу тууралуу кайрылууда анын улуттук тарых менен маданиятка кошкон салымын бир канча жыл мамлекеттик жогорку кызматта жүргөнүн эске алуу өтүнүчү айтылган. Эркин эл партиясынын тең төрагасы Айбек Мырзанын Азаттыкка билдиришинче, мындай өтүнүч менен кол топтоо уланып жатат.
Көп саясатчылар, коомдук ишмерлер баары эле турам эмес болду деген ойдо болуп атат. Эми бул аксакал коомдо болуп аткан адилетсиздикке бул кайдыга карабай өз оюн айтып жүрөт да. Анан мындай аксакалды кордоп, СИЗОго олтургузуп, ден соолугу начарлыгына карабай аякта басым кылышы мен туура эмес деп ойлойм да.
Сарыгуловдун адвокаты Акын Авазбековдун айтымында анын саламаттыгы күндөн күнгө начарлап жатат.
Бир жаштын барса госпитализацияга подлежит деп жазылат. Тамага карабай үлкенге больницага которуп жатат. Кечээ эле жолуккам, мурдан жолуккам, бүгүн саат 9 жана больницага алып келди, кайта алып кетишти.
Дастан Сарыгулов 1970 жылы Ленинград инженер курулуш институтун бүтүргөн. Союздун тушунда өндүрүш курулуш тармагында жетекчилик органдарга чейин жеткен, партиялык жооптуу кызматтарды аркалаган. Эгемендиктен алгачкы жылы Талас облусу кеңештин төрагасы, андан кийин Талас облустук мамлекеттик администрациянын башчысы болуп иштеген. Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасынын жетекчиси болуп 1992-1999 жылдарга чейин иштеген. Ошол кездеги президент Аскар Акаев менен мамилеси келишпей, кытык боло баштаганда кызматтан алынган. 2005 жылы Курманбек Бакиев жаңы президент болгондо мамлекеттик катчы болуп дайындалып бир жылдай гана иштеген. Ошондон кийин саясий турмушка көп аралашпай, кыргыздын тарыхын жана маданиятын, улуттук баалуулуктарды изилдеп китеп жазып, ушул тармакта жүрүп калган. Дастан Сарыгуловдун аты ушул жазда оппозициячыл маанайдагы адамдардын сүйлөшүүлөрү тымызын тартылып жазылып алынган деген аудио видео тасмаларга байланыштуу дүңгүрөдү. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бийликти күч менен басып алууга камынган деген берене менен кылмыш иш козгоп, бир катар адамдарды камакка алган. Сарыгуловко дагы айып тагылып, ал үй камагына чыгарылган эле. Бирок 13 июнда кумтурго байланыштуу жаңы жагдай боюнча деген негизде тергөө абагына камакка алынды. Буга Центрголд компаниясынын мурунку жетекчиси Леонард Хаминюктун көрсөтмөсү негиз болгон. Хаминюк Сарыгулов кыргыз алтынды жетектеп турганда ошол кездеги бийликтин атынан ар кандай максатта кумтөрдөн тынымсыз акча алып турган деп айыптаган. Кумтур боюнча Дастан Сарыгуловко така эле доомат айтылып келген. 2013 жылы ошол кездеги экономика министри Темир Сариев башына турган мамлекеттик комиссия 2009 жылдарга чейинки кумтур боюнча мыйзамсыз иштерге аралашкан деген 20га жакын адамдын атын атаганда Сарыгулов тиз менен сап башына турган. Бирок ал дооматтардын баарын четке кагып келген.
Мен 46 жетектегенде 46 бул долбоордун өндүрүш технологиялык жагдайын гана чечкен. Калган маселелер финанс министри, геология министри, экономика министри, жаратылышты коргоо комитет, салык, бажы комитет. Бул келишимге өкмөт толук курамы менен 29 министр комитет жетекчилери кол койгон. Эгерде мен ошондой бейбаштыкка барсам, өкмөт мени жоопко тартат эле деп. Бул болбогон сөз.
Анткени менен Кыргызстан Тоо Кенчилер Бирикмесинин төрагасы Орозбек Дүйшеевдин пикиринде Кумтурада иштегенден тартып Кыргызстандан башкаруусунан чыгып кеткен жана ага Сарыгулов себеп болгон.
Кумтурду башкаруу үчүн Кыргызстандын көзөмөлүнө болуш үчүн Кумтур Gold компанияда совет директору түзүлүш керек болчу. 9 кишиден турган. Анын 6 кыргыз жактан болуш керек. Бирок муну түзбөй койгон. Буга негизинен эки эле киши кол койгон. Сарыгулов директор Кыргыз Алтын, Хаменюк президент Кумтур Gold компания болгон. Анан ошондуктан бул контроль жок болуп калгандан кийин өз билгендерин биле беришкен. Эми алардын канча кимге кетти, эмнеге кетти алдан кыйын айтыш.
Жогорку кеңештин мурунку депутаты Рапшан Жээнбековдун айтымында Сарыгулов Кыргыз Алтында эң ийгиликтүү жана натыйжалуу башкарганын ошол кездеги саясий элитанын баары билет.
Сарыгулов Кыргыз Алтын иштеп турганда Кыргыз Алтын Кыргызстандагы эң көрүнүктүү ишкана болгон. Эгерде финансылык баланстарын карай турган болсок, пайдасы счёттордо кармаган акчалары бүгүнкү күндө биздин оюбузга дагы келбеген суммалар болгонун көпчүлүк билишет. Сарыгуловдун сарамжалдуулугу, ишке аябагандай жоопкерчиликтүү менен мамиле кылганын биз ошол убактагы жетекчилер, ошол убактагы министрлер жакшы билишет. Бүгүнкү күндө Сарыгуловду Хаменюктун 200 000 доллары боюнча күнөлөп атат. Хаменюк анда Кыргызстандын жетекчилеринин каалаган анда көрсөтмө берсе анда Кыргызстан жетекчилеринин 25ге жакын премьер-министр болду. Президенттер анда бардыгын камашка туура келет экен да.
Анткени менен Дастан Сарыгулов Кыргызстан демократиянын аралы деп аталып жүргөн маалда анын ишин сындаган журналисттер менен соттошкон. Айрымдарын каматкан алгачкы аткаминерлерден болгон. Элеонора Бейшенбек кызы Азаттык.
Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Эми Москвадагы кыргыз мигранттарынын турмушундагы соңку жаңылыктардан. Москвада иштеген мекендештердин арасында бир батирде топтошуп ижара калып жашоо кеңири жайылган көрүнүш. Акыркы кездери мындай мигранттардын батирлерин уюштурган жарандарга карата кылмыш иши козголуп, мигранттардын батирлери тыкыр көзөмөлгө алынып жатканы белгилүү болуп жатат. Бул тууралуу азыр Москвадан кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызынын баянында кеңири сөз болот.
Жумуштун табылышына жараша кең Москванын ичинде көчүп конуп жашаган мигранттар үчүн батир маселеси эң көйгөйлүү. Орус калаасында үй ээлери батирлерин ижарага берүүдө славян улутундагыларга гана берилет деген чектөөнү ачык жазат. Ал эми кожоюн менен тил табышып, батирди ижарага алган жаран дароо 2 айлык акыны камсыздандыруучу төлөм катары төлөшү керек. Ошондой эле ортодогу агенттикке дагы өз кошумчасын берүү зарыл. Мындай кырдаалда бир нече батирди ижарага алып, анан мигранттарга жатууга бир орундук жер сатып, ортодо акчалай пайда табуунун ыгын тапкан мекендештерибиз арбын. Москвада батир бизнеси кандайча уюшулганы тууралуу паритет кыймылсыз мүлк агенттигинин директору Нургүл Каимова кененирээк кеп салды.
Именно бизнес болгон адамдар 3 комнат, 4 комнат квартираларды алышат. Мисалы 3 комнат, 4 комнаттын баасы орто баа менен 50 000 рубль болот. 50 000 рубль алат, анан 4 комнаталарына мисалы 6-дан чоңураак комнатага 7-8 адам алышат 5 000 рубльдан. Ошондой эле мисалы 3 комнат квартирада орто эсеп менен 15 адам жашаган болсо, 15 адам 5 000 рубльдан төлөгөндө бул деген 75 000 рубль акча болот да. 75 000 рубльдан 50 000 батир ээсине берет майанасында ай бир айлык акчасын. Анан сууга, тинде мындайга, участковыйга дагы акча беришет бул жерден. Ошон менен 5 000 рубль кетет. Анан ошондо 55 000 кеткенде айына ошондо 20 000 рубль чөнтөгүнө калат да. Ошол квартира алган чөнтөгүнө калат. Анан кээ биркилер ошо иштеген жумушуна подработка болсун сыяктуу кошумча акча болсун же баласы менен үйдө отурган болсо ошол акча кичине прибыль болсун деп ушуну сыяктуу кетет да негизи.
Нургүл Каимова белгилегендей, үй ээсинин расмий уруксаты жок болсо, бирөөнүн батирин субижарага берүү мыйзамсыз. Мындай батирлерде мигранттарды жашаткан адам Орусияда мыйзамсыз миграцияны уюштурган болуп, кылмыш жообуна тартылса, анда жашаган мигранттар 5000 рубль өлчөмүндө айып пулга жыгылып, Орусиядан 3-5 жылга чейин чыгарылат.
Жок дегенде бирөөсү биз бул квартираны жана ошо бир адамга оформление болот да договор. Ошол адамга 5000 рубльдан же 8000 рубльдан акча беребиз деп бир эле сөз айтылып калган болсо, квартираны алган адам автоматически кылмыш иш козголот.
Өткөн жумада эле кыргызстандык Асылбек Орозбаев аттуу жаран дал ушундай батир бизнеси жана участкалык полиция кызматкерине пара сунуштаганы үчүн 3 жылга камакка алынып, мойнуна 210 000 рубль айып тагылган. Адвокат Филипп Шишов Орусияда мыйзамсыз миграцияны уюштуруу боюнча кылмыш иши кандай маалда козголору жөнүндө төмөнкүчө түшүндүрөт.
Либо там медицинские книжки есть организации, которые оформляют больших количеств. Вот, соответственно, даже
Орусиянын кылмыш кодексинин 322-ci беренеси боюнча өлкөдө чет элдик жарандардын, башкача айтканда мигранттардын катыштыгы бар каалагандай мыйзамсыз ишмердүүлүк кылган жарандарды сот жообуна тартууга болот. Бул азыр мигранттардын арасында кеңири жайылган бирөөнүн батирин кайрадан субарендага берүү, орто медициналык справка же китепчелерди даярдоо, мигранттарды каттоого коюу үчүн атайын жеке мекемелерди ачуу сыяктуу мыйзамсыз иштер. Ал эми мигранттарга батирди мыйзамдуу субарендага берүү үчүн ижарага алган адам кожоюндун расмий уруксаатын алыш керек. Анан ал батирге жашаткан мигранттардын баарын каттоого тургузушу зарыл. Андай болбосо баары бир мыйзам бузуу болуп эсептеле берет.
То есть любые нарушения вот в сфере миграционного законодательства, когда человек живет по адресу.
Акыркы кезде Москва жана Москва облусунда борбор азиялык мигранттар байырлаган жерлер Орусиянын ички иштер министрлигинин өзгөчө көзөмөлүнө алынып, чет элдик жарандарга карата мыйзамсыз миграцияны уюштуруу кылмыш беренелери боюнча козголгон сот иштери көбөйгөнү байкалууда. Азат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, Прагада студияда Улан Алымкулов уулу. Алматы облусунда автобус менен кичи автобус кагылышып, кыргызстандык кеминде 4 жаран мерт болгон тууралуу маалыматты тышкы иштер министрлиги ырастады. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө жана байкоочу өлкөлөрдүн президенттери Ташкенттеги 2 күндүк саммитке чогулушууда бүгүн Өзбек Баш казына кыргыз президенти Алмазбек Атамбаев дагы барды. Башкы прокуратура Кумтөр келишим түзүүдөгү жемкордукка байланыштуу козголгон кылмыш ишин кайра иликтөө баштагандыгын жарыялады. Акыйкатчы Кубат Оторбаев жогорку сот Нук коргоо чачын жана Аскаровдун ишине байланыштуу жаңы жагдайларды териштүү чечимине оң баа берди. Жогорку сот бул ишти 11 июлдан тарта карай баштаганын турат. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кези же азаттык чекит орг. Прагадагы студияда Улан Алымкулуулу, программабызды эми эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. АКШ конгрессинде куралдуу көзөмөлдөө мыйзамы боюнча талаш тартыштар адаттан тыш аракеттерге алып барды. Конгресстин эл өкүлдөр палатасынын демократиялык партиянын мүчөлөрү кечээ бул мыйзамдын добушка коюлушун талап кылуу менен башка маселелердин каралышына жол бербей сессия залынын полуна олтуруп дагы алышты. Конгрессте азыр азчылык түзгөн демократтар куралдуу көзөмөлдөө боюнча мыйзам эл өкүлдөрү сессиясын расмий жаап, жайкы каникулга тараганга чейин добушка салынып, кабыл алынуусун талап кылышууда.
Биз мындан ары күтө албайбыз, мындан ары чыдай да албайбыз. Бул кийин кайда, кийинки жылда эмес, бүгүн керек. Биз эл өкүлдөр палатасынын жетекчилигин куралдуу көзөмөлдөө мыйзамы боюнча кепке келүүгө чакырабыз. Бизге добуш бергиле, бизге добуш берүүгө мүмкүнчүлүк бергиле. Биз бул жерге өз ишибизди жасоо, иштөө үчүн келдик.
Let us vote. We came here to do our job. We came here to work.
Деп ачууланды демократ конгрессмен жарандуктар боюнча кыймылдын ардагери Джон Луис. Конгрессте демократтардын мыйзам жок, тыныгуу жок деп аталган акциясы учурунда демократтар көтөрүлгүлө, америкалыктар көтөрүлгүлө деген чакырыктар дагы жасалды. Демократиялык партиянын 100 жакын мыйзамгери сессия залынын трибунасын ээлеп алышып, кыйкырышып, спикер Пол Раяндын сессияны алып барышына, күн тартибиндеги башка мыйзамдар добушка коюлушуна дагы тоскоолдук жасашты. Демократ конгрессмендер нарызылык акциясын андан ары сессия залынын полуна олтуруп алуу менен улантышты. Курулган көзөмөлдү күчөтүүнү караган жаңы мыйзам жакында Флорида штатынын Орландо шаарындагы кыргындан кийин сунуш кылынган эле. Анда түп китеги боюнча америкалык ооган Омар Матин түнкү клубта жарым автоматтык куралдан ок ачуу менен 49 адамдын өмүрүн кыйып, дагы 50 кишини жарадар кылган. Жаңы мыйзам долбоор курал сатып алуучу адамдарды дыкка текшерүүнү, террористтик ишмерликте шектелип, атайын кызматтар тизмесинде тургандарга курал сатууга такыр эле тыюу салууну карайт. Конгресстин эл өкүлдөр палатасына чейин бул маселе 20-июнда сенатта дагы каралып, бирок ал жердеги добуш берүүдө мыйзамдын демократтар дагы республикачылар дагы даярдаган версиялар тең өтпөй калган болчу. Анда демократ сенаторлордун бири Крис Мерфи кесиптештерин ынандыруу аракетинде 15 сааттай тынбай сүйлөгөн эле. Сенатта көпчүлүк түзгөн республикачылардын лидери Мич МакКоннелдин 22-июндагы билдирүүсүнө караганда, ал куралды көзөмөлдөө боюнча эми эки партия даярдаган мунаса чараларды добушка коймокчу. Демократтардын нарызылык акциясынан кийин эл өкүлдөр палатасында болсо 5-июлга чейин эч бир мыйзам боюнча добуш берилбей турган болду. Бул палатанын спикери Пол Раян ал курал сатууну чектөөнү караган мыйзам долбоорду добушка коюлушуна жол бербей тургандыгын айтууда. Ал палатадагы демократ кесиптештердин акциясын коомдун көңүлүн буруну көздөгөн пропагандалык арга катары мүнөздөдү. Президент Барак Обама демократтардын президентке талапкери болот деп күтүлгөн Хиллари Клинтон конгресстеги партиялаштардын аракетин колдоду.
Менимче, алар республикачылар башкарган конгресс америкалыктарды коргоо үчүн жөндүү чечимдерди кабыл алууга жөндөмсүз болуп жатканына көңүл калуу, атүгүл кыжырдануу бардыгын көрсөтүүдө,
деди Ак Үйдөн басма сөз катчы Джош Эрнес. Адам өлүмдөрүн алып келген трагедияларга карабай, АКШда куралдын эркин сатылышын жактагандар муну конституцияда каралган укук экендигине байланыштырышат. Конгресс куралды көзөмөлдөө боюнча чоң мыйзамдарды 1994-жылдан бери кабыл ала элек. Мындан улам президент Обама буга чейин өз жардыгы менен анын ыйгарым укугундагы көзөмөл чараларды киргизген болчу. Расмий эсептер боюнча АКШда курал колдонуу менен байланышкан кылмыштардан жылына 30 000 кишинин өмүрү кыйылат. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Орусиянын жеңил атлетика федерациясы Илерлик атлетика жеңил атлетика федерациясын сотко берерин жарыялады. Казак спортчулары канынан табылган кызытмалар малдын этинен өткөн деп чыгышты. Футбол боюнча орус курамасынын акыркы жеңилүүсү допинг колдонбогонун далили катары Илерлик шакабага дагы айланды. Допинг жаңжалына байланышкан соңку жаңылыктарды толугураак Ыдырыс Исаков айтып берет.
Жеңил атлетчилердин эл аралык комитети орусиялык спортчулар арасында допинг колдонуу массалык мүнөзгө айланганы үчүн Орусиянын жеңил атлетика федерациясын мүчөлүктөн чыгарып койгон болчу. Эми Орусия жеңил атлетчилер федерациясынын баш катчысы Михаил Бутов 23-июнда эл аралык жеңил атлетика комитети менен соттошорун жарыялады.
Биз эл аралык жеңил атлетика комитетин сотко беребиз. Бул акыркы чечим. Азыр мыкты адвокаттарды жалдоо боюнча кеңешип жатабыз. Азырынча бир нече варианттар бар, бирок юристтердин сунушу менен жол тандайбыз.
Нельзя отстранять спортсменов по национальному.
Буга улай Орусиянын олимпиада комитетинин төрагасы Александр Жуков мындан ары анализдери таза чыккан орусиялык спортчулар ар кандай федерациялардын эмес, олимпиада комитети аркылуу Орусиянын намысын коргой турганын айтты. Бирок бул үчүн орус спортчулары эл аралык сот аркылуу гана Риодогу олимпиадага катыша алышат.
Олимпиадага орусиялык спортсмендерден арызы Орусиянын олимпиада комитети аркылуу гана кабыл алынат. Орусиялык спортчулар олимпиадада Орусиянын желеги алдында мелдешке түшөт. Бирок россиялык спортчулар Риодогу олимпиадага катышуу укугун эл аралык спорт сотунан гана ала алышат. Олимпиаданын башталышына 2 ай гана калды. Ошондуктан соттошуу иштерин биз мүмкүн болушунча эртерээк башташыбыз керек.
Будут выступать на олимпиаде под российским флагом.
Ал эми кошуна казакстандык 4 оор атлетчи буга чейинки аракеттерине карабай Риодогу олимпиада оюндарына катышуу укугунан ажыратылышты. Бирок казак спортчулары кандан табылган мелдониди эми малдын этинен жугушу мүмкүн деген көтүштү. Бирок Азаттыктын казак кызматынын журналисти Галым Бокаш Казакстан таза спортчулардан да куркол эместигин айтты.
Бирок дал азыр тутас оор атлетика командасын шеттетүү тууралуу маселе көтөрүлүп жаткан жок. Казакстан ошол жолго олимпиадага Риодо өтөтүн 10 жолдома алган болотун. Сонун энди 4 бармай калса, кем дегенде 6 спортчусу барат.
Бул арада футбол боюнча Орус курамасынын чакангана Уэльс курамасынан 3-0 эсебинде утулушу эл аралык коомчулукта ачуу шакалардын чыгышына себеп болду. Арасында Орус курамасын мага берсеңер дүйнөнү күлдүрөм. Балким Орус курамасы бул жолу допингсиз ойногондур дегендей тамаша сөздөр Орус көрөрмандары арасынан да айтылууда. Социалдык тармактарда Орусиянын спорт тармагындагы жетекчилерин министрди баш кылып кызматтан кетүүгө чакырган пикирлер да күч алганы байкалат. Дүйнөлүк спорттогу допинг жаңжалы 2014 жылы тутанган. Кандан кызмат алгандардын көбү орусиялык спортчулар. Алардын арасында буга чейинки олимпиада оюндарын Катар менен утуп келгендери да бар. Алардын катарында айрым кыргыз жана беларус спортчулары да допинг менен кармалып, оюндарга катышуу укугунан айрылышкан. Дүйнөлүк олимпиада оюндары быйыл Риодо август айында башталат. Идрис Исаков, Азаттык.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Эми маданий турмуштагы окуялардан кинематография департаменти Алымбек датка толук метраждуу тасмасын сценарий үчүн 3 сынак жарыялады. Буга чейин Шабдан жана Тайлак батырлар тууралуу көркөм тасмалар тартылары маалымдалган. Ушундан улам ар бир өрөөнүн тарыхый инсандардын таржымалын көркөм тасмага айландыруу жаатында атаандаштыктагы жүрүп жатканы айтыла баштады. Бул темага кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов кайрылат.
Кыргыз тарыхында Алымбек датка 19-чу кырымдын орто ченинде кыргыз элинен чыккан көрүнүктүү мамлекеттик ишмер катары калган. Тарых илиминин кандидаты Темир Асановдун айтымында Алымбек датка өз доорунда Кокон ордосунун таасирдүү жакшыларынын бири болуп, кийин тарыхый шарттан улам кыргыз элин бириктирүүгө белсенген.
Ошол мезгилде Кокон менен орустардын ортосунда кагылышта Кокон хандыгынын аскерлеринин күчү жетпей тургандыгына көз жеткенден кийин анан ушул жерден дагы согуш талаасынан чыгып кеткен, анан ошондон кийин Маляха менен Алымбек датканын ортосунда мамиле бузулуп, андан кийин ал киши түндүк Кыргызстанда өзүнүн жакын туугандары болгон мага дегенде менен Тагай Бектурган, ошо Тагай Бектурганан тараган манаттарга келип кандай деп элден келди, элди бириктирем деген чакырык менен келген да.
Адистин айтымында Алымбек датканын кыргыз элин бир жагынан Кокон бийлиги, бир жагынан орус бийлиги кысып турган учурда кыргыз мамлекетин түптөсөк, бириксек деген демилге менен чыгышы орус падышачылыгында чоочутуп, анын саясий салмагын арттырган. Бул өңдүү артында из калтырган тарыхый инсандарды тасмага түшүрүү демилгелери быйыл айрыкча жанданды. Бирок жеке тарыхый инсандар тууралуу кино тартуу демилгесин сындагандар да чыгууда. Алардын бири кыргыз эл артисти Болот Шамшиев. Таанымал режиссердун пикиринде учурда мындай тасмалардын көбү улуттук кино искусствого, тарых таанууга салым кошуу максатында эмес, жеке кызыкчылыктардын жана региондук атаандашуулардын айынан келип чыгууда.
Например, по поводу Шабдан Батыр, это Кименчи.
Мисалы, Шабдан Батыр, Алымбек датка тууралуу тасма тартууну алардын жердештери, туугандары көтөрүп чыкты. Алымбек датка жөнүндө кино тартуу Курманжан датка фильминин тартылышына каршы болгондордун идеясы окшойт. Чындыгында Шабдан Батыр, Алымбек датка жана Курманжан датка үчөө тең 19-чу кылымдын орто ченинде жашап өткөн тарыхый инсандар. Бул доор боюнча Төлөгөн Касым Бековтун романы бар. Эгер мамлекет ошол доор тууралуу тасма тарткысы келсе, анда Касымбековтун романынын негизинде сценарий жазып, сериал тартса болмок.
Написал, значит, правительство.
Болот Шамшиев өзү Сынган кылыч романы боюнча тасма тартуу демилгесин СССР мезгилинде эле көтөрүп, кезинде Төлөгөн Касымбеков менен чогуу аталган романдын негизинде сценарий жазууга киришип, эгемендик жылдарында өкмөткө бул долбоорду сунуштап, бирок жооп албай калган экен. Кино жаатында буга чейин Шабдан Баатыр тасмасы, андан кийин Тайлак Баатыр тасмасы тартылары маалымдалган. Бирок экөө тең тартылбай турат. Аталган тарыхый тасмаларга келип түшкөн сценарийлерди караган эксперттик комиссиянын мүчөсү, кыргыз эл жазуучусу Марбайжиев учурда тарыхый тасма жаратууга мамлекеттик деңгээлде кесипкөй мамиле жасалбай жатканын айтты.
Мен муну айтып эле атам, ай, эптеп септеп эле акча алмайды, анан жана сценарий барын менин колумдан өтүп атат, окуп атам да. Геройдун өзү жок. Шабдан Баатыр канча жолу талкууладык. Сценарий бар, акча бөлүндү, окусак эле Шабдандын өзү жок, башка жок да. Жанагы ошол кездеги бул адамдын эмне таасири тийди кыргыз эл журтуна, эмне кылып берди элибизге, ошо жок да. Тарыхый окуяларды негизинде жазыш керек чыгарманы, а булар чыгарманы негизинде тарых кылып атышат. Кептин бар мына ушунда.
Ушундан улам Байжиев тиешелүү адистер тарыхый инсандар тууралуу тасма тартуу керекпи же жокпу деген маселени тактап алыш керек деп эсептейт. Адистин пикиринде тарыхый инсандар тууралуу көркөм тасмага караганда даректүү тасма жаратып, мектеп окуучуларына сунуштоо алда канча майнаттуу болмок. Кинематография департаменти Алымбек датка толук метраждуу тасмасынын сценарий үчүн жарыяланган сынакка катышуучулардын арызы 30 июлга чейин кабыл алынарын маалымдады. Сынактын жыйынтыгы 15 августка чейин чыгат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушу менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктап жатабыз, бирок биздин берүүбүз уланат. Азаттык менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 8:30 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Ушулак кечиңиз менен кечки азаттыктан бейшемби күнкү программаларыбызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта быйыл 100 жылдыгы белгиленип жаткан улуу үркүн тууралуу кезектеги эскерүүнү сунуш кылабыз. Ал эми Сыябан түрмөгүбүздүн бүгүнкү коногу кыргыз операсынын даңазалы ырчысы Кайыргүл Сартбаева.
Атам мени койнуна катып алып, улуу инсандарды ырдаганын, комуз черткенин, манас айтканын угуп, ошо жерде отурар элем да, кандай бактылуу адамдар. Ошондо мен бир 6 мектепке бара элек учурум эле.
Прагадагы студияда Уланалым Кулуулу, азыра дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Али Токтокуну тааныштырууда. Али.
Казакстандын баш калаасы Астана шаарында 1916 жылдагы улуттук боштондук көтөрүлүшүн тарыхын жаңыча баалоого арналган эл аралык илимий жыйын аяктады. Анын башкы уюштуруучусу эл аралык түрк академиясы. Иш чара тарыхтан таалим деп аталып, ага Кыргызстан, Кытай, Орусия, Өзбекстан, Тажикстан жана Казакстандын окумуштуулары, тарыхчылары катышты. Анда 100 жыл мурдагы окуялардын бир эле Кыргызстан эмес, бүтүндөй Борбор Азияга таасири болгону айтылды. Тарыхчы Тынчтыкбек Чоротегин азаттык уналгысына буларды айтты.
Бул көтөрүлүштүн тарыхы жөнүндө Тажикстандан, Өзбекстандан, Кытайдан, Казакстандан келген ар кандай окумуштуулардын, ар кыл окумуштуулардын баяндамалары Кыргызстандык окумуштуулардын баяндамаларына кошумча болуп, бул жалпы борбордук азиялык көтөрүлүш экендигин аңдаганга жардам берет. Бизде эмнегедир көтөрүлүш десе эле ушу Кыргызстандын ичинде гана болгон деп ойлошот эмеспи? Андай эмес.
Деди Тынчтыкбек Чоротеген. 1916 жылы Кыргызстандын эгемендиги үчүн улуттук боштондук көтөрүлүш аяосуз басылган соң, Нарын, Чүй жана Ысык көлдөгү кыргыздардын көпчүлүгү, жетисуулук казактар, дунгандар жана уйгурлар Кытай тарапка качууга аргасыз болушкан. Быйыл улуу көтөрүлүшкө жана андан кийинки тарыхта кара так менен жазылган кандуу окуяларга 100 жыл болду. АКШ Конгрессиндеги азчылыкты түзгөн демократтар шаршембиден бери жапырт иш таштап, жыйындар залына отуруп алышты. Алар курал сатууга көзөмөлдү күчөтүүчү мыйзам долбоорун добушка койдурууга аракеттенүүдө. Аксакал конгрессмен Джо Льюис мындай дейт.
We can no longer wait. So today we
Биз мындан ары күтө албайбыз. Мындан ары чыдай да албайбыз. Бул кийин кайда? Кийинки жылда эмес, бүгүн керек. Биз эл өкүлдөр палатасынын жетекчилигин куралды көзөмөлдөө мыйзамы боюнча кепке келүүгө чакырабыз. Бизге добуш бергиле. Бизге добуш берүүгө мүмкүнчүлүк бергиле. Биз бул жерге өз ишибизди жасоо, иштөө үчүн келдик.
We came here to do our job. We came here to work.
Деп ачууланды аксакал конгрессмен. Өзгөчө акцияны президент Барак Обама, мурдагы президент Билл Клинтон баштаган көрүнүктүү демократтар кубатташты. Демократтар партиясы сунуштаган мыйзамга ылайык атайын кызмат террористтер менен байланышы бар деп тизмеге киргизген адамдарга курал сатууга тыюу салынат. А республикачылар тизмеге көп учурда кокустан кирип калгандар да болоорун айтышып, бул америкалыктардын укугун бузушу ыктымалдыгын белгилешүүдө. Айрым катышуучулар акция жума күнгө чейин уланарын билдиришти. Республикачылар муну мунасага келүүнүн ордуна саясий шоу өткөрүп атышат деп сынга алышты. Бир нече жыл мурда республикачылар дагы ушундай отуруп алма акция өткөрүшкөн эле. Эл аралык Human Rights Watch укук коргоо уюму казак бийлигин жарандык активисттер жер маселеси боюнча камалган Макс Букаевди, Талгат Аянды жана Жанат Эсентаевди тезинен бошотууга чакырды. Букаев менен Аянга элди, бийликти басып алууга жана конституциялык түзүлүштү күч менен өзгөртүүгө чакырган деген саясий айып тагылган. Аларды 15 жылга чейин камаганы жатышат деп айтылат уюмдун 22 июндагы билдирүүсүндө. Ал эми активист акын Жанат Эсентаев араздашууну тутанткан деген бүдөмөгө айып менен 7 жылга кесилиши мүмкүн дешет укук коргоочулар. Тынч каршылык акциясына чыккан үчүн бир да жарандык активист түрмөгө отурбашы керек. Алар бошотулушу, а бийлик болсо сын айткандарды репрессиялоону токтотушу абзел, дейт Human Rights Watch уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Хью Уильямсон. Казакстандын бир катар шаарларында апрелдин соңунда жерди сатууга жана чет элдиктерге ижарага берүүгө каршы митингдер өткөн. Мындан соң президент Назарбаев жер кодексине киргизилген өзгөртүүлөргө мораторий жарыялап, өкмөткө жер реформасы боюнча комиссия түзүүнү тапшырган. Ага карабай активисттер 21 майда жер маселеси боюнча митинг өткөрүшүп, активисттер кармалышкан. Президент Алмазбек Атамбаевдин 23 июндагы жарлыгына ылайык Турдун Азербекбоев айыл чарба жана мелиорация министрлигинен бошотулуп, парламент чечимине чейин кайра министрдин милдетин аткаруучулукка дайындалды. Дагы бир жарлык менен Замирбек Айдаров да транспорт жана байланыш министри кызматынан бошотулуп, министрдин милдетин аткаруучу болуп дайындалды. Ошондой эле Нуржан Шайылдабекова борбордук шайлоо комиссиясына мүчөлүккө өткөндүгүнө байланыштуу президенттик аппараттын жетекчисинин орун басары кызматынан бошотулду. Жогорку кеңеш 23 июнда БШК курамын бекитти. Талас облусунун Кара Буура районунда 22 июнда жааган мөндүр аралаш жамгырдан улам Чолпонбай айыл аймагындагы тоодон сел жүрүп, Сарымсак каналынын деңгээли көтөрүлдү. Анын айынан айдоо жерлерди суу каптаганын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Жарандык коргоонуу комиссиясы жеринде иш алып барууда. 2 күн мурун Талас дарыясынын жээгин суу жууп, Үч Коргон айылына жакын жайыттарды суу каптаган адистер жээкти бекемдөө иштерин бүтүрүштү. Улан.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар мен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуя аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит оор кеми аварай тууралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртең өлкөнүн айрым райондорунда жаан жаашы күтүлөт экен. Ал эми аба температурасы түнкүсүн Чүй облус аймагында 11-16, күндүз 23-28, Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28, Ош Жалалабад, Баткен облустарынын аймагында түнкүсүн 11-16, күндүз 25-30. Ал эми Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 16-21, Нарында 6-11, түнкүсүн ал эми күндүз 17-22. Борбордо болсо түнкүсүн 14-16, күндүз 24-26 градуска чейин ысык болору күтүлүүдө. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантып, быйыл 100 жылдыгы белгиленип жаткан улуу үркүн боюнча кезектеги эскертүүнү сунуш кылабыз. Нарындын Кочкор айылынын 82 жаштагы тургуну Шаралиевдин атасы аалы 1916 жылы 10 жашында Кытайга качып, бир жылдан кийин кайтып келген экен. Шаралиев Бишкектеги студиябызга келип, атасынын үркүн тууралуу жазган китеби жана окуясы тууралуу айтып берди. Аны менен кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев маектешкен.
Аксакал, азыр менин колумда аал атабыздын китеби турат да, аалы Кулубеков депчи. Бул сиздин атаңыз турбайбы?
Ооба.
Үркүн жана үмүт деп аталат экен ушул атабыздын китеби. Ушул китепти кандайча жазып калды? Сиз билесизби? Кантип баштады китепти? Эмне үчүн жазып калды?
Айтып калчы бизге, жаз электечи, бар жүргөндө. Үркүндө болгон кыйынчылыктарды айтып ошончу да. Ошол үркүндө биз Кочкордун центри аркы Ыса Кейип деген айыл бар. Ошол жерде Алтын Булак деген бар. Ошол жерде турган экен да. Анан ошондон үркүп анан батышты көздөй, жумгалды көздөй үркөт.
Бул киши кошо качканда ошо эл менен канча жашты эле?
9 жаштамын. 9 жашта болчумун дечи эле. Анан баягы бир жылдайын 10го чыгып атпайбы кайра келгенде. Балдарды баягы солдатка да мисалы үчүн ошондой калабыз деп байлардын балдарын калып, кедейлердин балдарын алып атты. Байлар айтып эметкенден кийин анан түшүнүп баары бир биздин балдарды койбойт экен. Тигибу деп анан ошондон анан көчүп атпайбы үркүп да мисалы үчүн. Анда эмне там жок. Боз үйдө эптеп жашаган эмелерде бирин эки малы менен. Ошондо мисалы Кочкордон ошо аркы жээги менен кызартты көздөй жумгалда. Ошол жерге барып эметкенде жумгалдыктар айтыптыр да, эй тарткыла кайра саатыңар тиет бизге деп үркүп келатасыңар саатыңар тиет дегенде анан кайра Кочкорго келе албайт да. Анан ар жактан Төлөк деген бар, Соң Көлгө чыккан. Ошонун башына барып кайра Төлөккө түшөт да. Анан Төлөккө түшүп анан ошондон анан Кара Кужур деген бар. Сарбулак Кара Кужурду басып Кара жылга тетиги Карасаз Арчалууну басып анан Беделдин белине барып ошондон ашып кетет. Анан Турпанда болушуп анан баягы бирин эки малын берип сатып тегеби кылып анан жалданып иштешип иши кылып бир жыл оокат кылышат да.
Бирок ушул бул китепте баягы баяндалганына жазылганына карасак эл шыр эле качып кетпептир да. Баягы орустун солдаттарына каршылык көрсөтүптүр. Солдаттар менен кокту колоттордо ашууларда урушканга аракет кылып
ошо болуп себеби орустар барып жайгашкандан кийин тиги жерди алды да, айдаган жерди. Ага мал кирсе орустар киргизбей анан орустардын малын кыргыздар дагы жөнтурбай айры менен сайып анан ошондон чырт чыгып атпайбы.
Анан атаңыз өзү 10 жашта болсо канча бир тууган болгон экен? Ошо атасы менен кошо качтыбы?
Качты да. Эми мындан мына атам фамилиясы Кулубек да. Улуусу Сарман деген болгон. Атам анамдын баласы да Сарман, андан кийин Кулубек, андан кийин Тыныбек, анан Матабек деген бир туугандар да, ошолор төртөө бир тууган болуп атпайбы? Анан ошолор болуп катышып атпайбы тияка? Катышып эметкенде Сарман ошол көбөгөн ажы деген болгон манапта ошонун кеңешчиси болуп туруш. Тиги Кулубек биздин чоң атабыз айтыптыр да, себеби Кулубек атабыз мындай чил пил коен кармап мындай эметип окаткылчу экен да. Анан айтыптыр да, угуп жүрүптүр да, кабак азыр мингуш деп аталат. Анан ошол жакта жакшы экен, жапайы мал көп экен, кийик, сыйык атып окаткылса болот экен. Ансын аякка араба сараба бар элек да, жол жок. Эме деле жетпейт го дегендей кылып ошентип ошол жака кетели десе болбой коюптур да ошо Сарман атабыз. Болбойт тиги ажыдан калбайбыз, ажы көбөгөн ажынын ажы дечи экен. Ажыдан калбайбыз, ажы эмне болсо биз да ошо болобуз. Улуусу да. Анан ай сайласыдан баш ийип анан кошо кетип атпайбы? Анан чогуулу ошол жакта жүрүп мал тиги муну сатып анан башка элдер дагы ар кандай кылып балдарын сатканы да бар да башка элдерде. Малы баспай калып өлүп калгандары бар экен. Башкалар да көрүп аларды көрүп анан зээндери кейип аракет кылып кой биз дагы ошентпейби болбойлу ачып эл кууз элде калбайлы деп аракет кылышчу экен да.
Бул жерде жазып атпайбы жанагы жылкынын терисин төөнүн бутуна байлап туруп анткени төөнүн буттары жанагы таштан тилинип кеткен
ооба
ошентип жол жүргөн биз
ал эмес кишинин бутуна чарык деп койчу илгери терини кесип алып баш тери бышык болот мал жылкыныкы деле уйдуку
ал атабыздын Кулубек аталарыбыздын туугандары баары аман эсен барып кайра келдиби же арасында каза болгондор болдубу анткени эми биз үркүндө билебиз да көп адамдар жолдо каза болуп калды ашуудан аша албай калды
ошо баары тең аман эсен келди себеби ошо Кулубек ата камбыл экен да анан бир унаага аткабы бээгеби туз артып коюптур да эки мүшөк башытка салып ошо туз тузсуз даам болбойт да тигини жана биздин туздан алып да анан көрүнгөн байлар сурап тузуңдан бер деп аны берип анан анан тамак алып ошентип жашап аман келиптир да аламан барабан келип ошо тиги турпанга чейин ошо тузду артынып барган экен да ошо ошону менен бир топ элди дагы баккан экен да ошондо айтчу да ошол атабыздын тузу жарады кереке деп а тузу жок тамак болбойт экен деп атпайбы туздун чоң туздун кара тузу бар барганда жакшы эле барган экен ошондон анан жанакындай эме болуп балдар иштемчили болуп барып уйгурларга малай болуп отунун алып малын кайтарып тиги болуп эметкене алар да жакшы карап төлөп берип бирдемесин ошентип анан аман калыптыр да анан эле бир жылда эле кайра келип атпайбы бүткөндөн кийин 16-жыл 17-жылы кайра келип атпайбы ошол үркүп кетип атканда эгин бышып орок салабыз деп туруптур да чабабыз деген маанайда өрттөп кетишиптир да эми ошондо кээ бирлер эми биздин атабыз эмес башкалар өрттөп бышып турган буудайды карабайсыңбы тигилерге калбасын деп ким койсо кийинки жылы терип деле оокат кылмакта анан кочкурго кийинки жылы келсе эчтеке жок калып атпайбы өрттөп салып баары тең
бул чоң үркүн деген ыртурбай бул өзү жазганбы ошондо
өзү
жазып атат муну эми обону менен ырдачы беле же мындай эле айтып койчу беле
айтчу эмес обон менен кыяк менен ырдачы да кыяктарчы гармошка
чоң үркүн дейт сиз окуп балким атаңыздын обонуна бир салып көрбөйсүзбү кантип ырдачы эле эсиңизде болсо
16-жылдын жайында кыргыз эли мүркүп кытайга кырылыга жолдон мал жаны үндөрүнө жетип кудайга сызылыба көздөн жаш агып киндик кан тамган жерден качканда арман арман күн ой чоң үркүн деп кырылса да кыргыз өлгөн жок кыйналса да кыргыз чөккөн жок кайтар кезди күтүп күнү түн ысык көлдүн кыргызын уткан жок ала тоо айткан элимдин сүйүнүчтөн гана ичи жалынчок арман күн ой арман күн кыргыз эл ой кыргыз жер деп ырдап калчу кыяктар
абдан жакшы эле экен да
өзү
буну эми бул ырды келгенден кийин жаздыбы же ошол жакта жүрүп неметкен
келгенден кийин да
келгенден кийин эскерип жазып атат да
келгенден кийин кыяк тартып ошондо чыгарып атпайбы
нарындын кочкур айылынын 82 жаштагы тургуну Шаралиев атасынын быйыл 100 жылдыгы белгиленип жаткан үркүн тууралуу жазган китеби жана окуясы тууралуу айтып берди аны бишкектеги студиябызда кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кепке тарткан
Жихадчылар чегинүүдө. Ирак менен Сирияда уруш талаасында жоготууларга учурап жаткан ислам мамлекети экстремисттик тобу эми кандай кадамдарга барышы мүмкүн? Олимпиадачылардын жолун бөгөгөн кызытма. Орусиянын жеңил атлетчилер командасы допинг жаңжалынан улам 1,5 айдан кийин баштала турган Рио Олимпиадасына катышпайт. Канында тыюу салынган заттар табылган кыргызстандык балбан Жанарбек Кенжеев да жолдомосунан кол жууп калды.
Азаттыктын биз жана дүйнө телепрограммасында бүгүн мына ушул маселелер талкууга алынат. Ал программаны бүгүн кечки саат 9:30 ЛТР телеканалынан көрө аласыз. Аба толкунда кечки азаттык. Казакстандын Алматы облусунда автобус менен кичи автобус кагышып, анда Кыргызстандын 5 жаран мерт болуп, 5 өз жаракат алгандыгын Тышкы иштер министрлиги ырастады. Учурда окуянын чоо жайы териштирилүүдө. Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө жана байкоочу өлкөлөрдүн президенттери Ташкенттеги 2 күндүк саммитке чогулушту. Бүгүн башталып жаткан саммитте аймактык коопсуздук жана Афганистан учурдагы абал талкуулары айтылган. Ошондой эле Индия менен Пакистандын 2017 жыл ичинде уюмга кошулуу ыктымалдуулугу дагы сөз болот. Кыргызстанда башкы прокуратура Кумтер келишим түзүүдөгү жемкордукка байланыштуу козголгон кылмыштарын кайра жандандыргандыгын жарылады. Британияда Евро биримдиктеги мүчөлүктү аныктаган референдум өтүүдө алдын ала сурамжылоо жарандардын жарымынан көбү Евро биримдикте калууну жакташаарын көргөздү. Орусиянын аскер деңиз флоту Ысык Көлдө футляр торпедосынан өткөрүүдө. Бул тууралуу Орусиялык коргоо өндүрүш комплексиндеги булактарына таянып ТАСС агенттиги кабарлады. Акыйкатчы Кубат Оторбаев жогорку соттун укук коргоочу Азимжан Аскаровдун ишине байланыштуу жаңы жагдайларды териштирүү чечимине оң баа берди. Жогорку сот бул маселени 11-июлдан тарта караганы жатат. Булар акыркы жаңылыктардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну, ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Программабызды улантабыз. Эми назарыңызда Сыябан түрмөгү, анын бүгүнкү коногу кыргыз операсынын даңазалуу ырчысы Кайыргүл Сартбаева. Ал жакында 80 жашка чыкты. Ырчы жана педагог Сартбаева сахнадагы 60 жылдык өмүрү, чыгармачылык тагдыры тууралуу кесиптешим Бурулкан Турдубек кыз менен Сыябан маекте айтып берет.
Кош келдиңиз Кайыргүл эже, маарекеңиз кут болсун.
Рахмат.
Анан бир кызык суроо туулат да, ушу жатак мектепте окуган бир кичинекей кыз жүрүү турлу чоң сахнада опера дүйнөсүндөгү бир жылдыз болуп чыкты да. Кайдан башталды ушул жол?
Эми менин балалык тагдырым өтө аянычтуу болду. Себеби ата энеден кичинекей кезимде ажырылып калып, анан ар кайсынын колунда дегендей, ар кайсы тууган туушканын колунда 1950-жылдары атам Жарыктык Сартбай аябагандай ышкыбоз музыканы жакшы көргөн, комуз күйсүн жакшы көргөн, манасчылар келгенде, ушу биздин айылга келгенде атам мени койнуна катып алып, улуу инсандарды ырдаганын, комуз черткенин, манас айтканын угуп, ошо жерде отурар элем да, кандай бактылуу адамдар. Ошондо мен бир 6 мектепке бара элек учурум эле. Негизи ошолор мага чоң таасир берди. Аны ошентип атып, менден улуу эжем Наки Сартбаева 2 жылдык мугалимдик педагогикалык институт бар эле Фрунзе шаарында. Ошону бүтүп келип, айылда иштеп жүргөн учуру болчу. Анан ошол байкап көрдү да, атасыз энесиз калган жетим кыз бунун тагдыры кандай болор экен деп, анан ошол билген экен. Маяковский атындагы кыз келиндер ошол убакта институту бар болчу. Ошонун астында 10 жылдык интернат бар экен. 7-нчи класска алып келип киргизди да. Бекер тамак, бекер кийим, бекер жатакана кыздар интернаттан.
Кыздардын сабатсыздыгын жоюу деген саясат күчтүү болду.
Сөзсүз ошол негизинде берилсе керек го. Анан ошол мектепте баягы өздүк көркөм чыгармачылыгы аябагандай жакшы экен. Дядя Сережа деп койчубуз, бир орус киши аккордеонго тартып, анан мени аябай жакшы көрөр эле. Өзүм эгиле начар, анан узун чачым тиземе жеткен. Анан сап-сары болуп, анчалыкты эле көзгө көрүнө тургандай, кийинки чоң актриса болуп кете тургандай деле мүмкүнчүлүгү анда жок болчу. Жай Сергей көңүл бурчу да аябагандай. Сенин де уу сезимиң аябагандай жакшы
кыласың деп. Ошол кезде сиз мындай артисттик кыйкы.
Жок, эч убакта ойлогон эмесмин. Эч убакта ойлогон эмесмин. Эми ойлошуна максатымдай болчу. Жетим кана деп койчу. Ошондон Кудай буйрса битсем, гүлдү жакшы көрөр элем, жаратылыш, ушу чөп чарды ойлочумун да, ушу биологический факультетине кирип эле айылга барып мектепке окутуучу болуп, мугалим болуп деле иштесем болот го. 54-нчү жыл болсо керек да. Боорек анда Сталин көчөсү деген көчө бар эле. Анан кийин Партсез көчөсү болуп кетти. Анан ошол көчөдө стадион.
Азыркы Жибек жолу
деп. Азыркы Жибек жолу. Анан ошондо биринчи стадион ачылды. Анан мага айтышты, ай сен ошол ачылышында хор менен ырдайсың деп дядя Сережа айтты. Сен эч кандай апкарбай, мен үйрөтүп берем сага деп анан бир айча үйрөтүп барыбызды хорго. Анан ошентип ошол жерден маданият министрлигинен келишиптир да бир маданият министри Казакбаев Абдыкайыр Казакбаев деген алтындай адам бар болчу. Ошол менин ырчылык тагдырымда жалпы эле ушу калыптанууда абдан көп салым кошту да ошо киши. Анан майрам ырмайрам бүткөндөн кийин элдин баары кол чаап тим эле гүл берип ушинткенден кийин анан интернатка келсек класстык жетекчибиз бар эле да айтып калды, ай маданият министрлигинен эртең саат 11:00 келип кетсин деп айтып атат. Анан алып барып ошол жерден кабыл алышып айттым, айтты да, кызым сен Москвага барып консерваторияда окугуң келеби деди. А мен биринчи жолу Москва дегенди билчүбүз да ал убакта. Москва, Ленин атабыз жаткан мавзолей. А киши Советтер Союзунда жогорку советтин депутаты экен. Советтер Союзунун жогорку Казакбаев. Мен ошол жака сессияга баратам. Мен сени самолет менен алып кетем деди. Жүрөгүм дүпүлдөп, ой ким билет андай окумушту. Мен анан эжеме айылга бардым. Анан ким болот экенсиң дейт, артист болот экенмин дедим. Түсүм, э койчу артист дагы тиги кесип эмес, биолог болом деп айтпадың беле. Ошого эле кирип алчы. Кайта келсем айтты, ай сага самолетко билет алыныптыр. Сен уже бүрсүгүн учмак болдуң. Сен чалып телефон чалышып айтып атышат деп анан интернаттан мага эки сере көйнөк беришти, кийим кече беришти, бут кийим беришти. Макул деп анан ошентип Абдыкайыр Казакбаевич мени самолетко салып Москвага алып барды. Анан кийин баарын тең анан түшүнүп баарын 9 жыл окудум да мен Москвада.
Кирүү экзаменин тапшырган учурда 23 тапшыруучу болуп анан ошонун ичинен үчөө эле тандалып алынган деп окуп калдым да бир жерден.
Жок, бул кийин Большой театрдын стажёрская группасына өткөн атам. Ошого конкурс жарыяланып атат. Польшадан гастролдон келип түштүм да Москвага. Анан өзүмүн Виктор Федорович Рождественский профессорумун үйүнө токточумун дайым эле ал мени өзүнүн кызындай көрчү. Жашоодогу көп кырдаалдын баарын үйрөттү да киши. Анан айттым да Виктор Федоровна, стажёрская группага бүт Советтер Союзунун 15 мамлекетинен таланттуу жаш ырчыларды кабыл алынат стажёрская группасына дептир. Виктор Федоровна айтты, сөзсүз баргынын заявлениң жазып бергиниң. Ошондо 23 мага окшогон жаш ырчылардын арасынан ошо Кыргызстандан мени, Казакстандан Жубатурова Раиса деген ырчы бар, Грузиядан Тамадза деген кыз, үчөөбүз гана өттүк да. Ошондо Ирина Константиновна Архипова деген атактуу профессор, атактуу академик, Советтер Союзунун эл артисти деген наамы бар, чоң театрда солистка жетектейт экен да. Мен 2 жыл ал жерден стажировкадан өттүм. Анан ошондо италия композитору Пучинин чөчө санын ушу сенин кебетеңе жалгашып турат, баары ылайыктуу болуп турасың. Сенин үнүң да ошого жакшынакай болуп турат, лирика драма сопрано. Көркөм жетекчилигинде айтылды, стажёрскийден ошол экзамен берсин, көрсөтсүн ошону деп анан мен 6 айдын ичинде даярлап чыктым ал операны полностью.
Ошо Большойдо
чоң театрдын өзүндө ошол Ирина Константиновнанын ошонун жетекчилиги менен ошол жерде мен жазап анан 72-нчи жылы 18-нчи ноябрда мен биринчи премьераны ойнодум.
Сиздер опера ырчысы жана педагог Кайыргүл Сартбаева менен Сыябан Маекти угуп жатасыздар. Аны Бишкек студиясында мен Борулкан Турдубек кызы алып баруудамын.
Негизи ушул Архипова чоң мектеп сиз үчүн, анан эң негизгиси албетте бул өзүңүздөгү табигый талант да, дымагыңыз. Анан баттерфляйды алып чыктыңыз да.
Ооба,
визиттик карточканы сыяктуу болуп калды да.
Мен чыгармачылыгымда ырчылык өнөрдөгү эң негизги учурдун бири да.
СССРдин эл артисттин наамын
ооба ошол
ушул аркылуу алдыңыз да. Ушул ролуңузду чын эле өзүңүз эң эле бийик эсептейсизби негизи?
Эми менин биринчи кадамым биздин академиялык опера театрында Айчүрөк менен баштагам. Айчүрөктү мен ушу Москвадан даярлап келгем. Сөздөрүн баарын тактап, Малдыбаев Байканда түрүү кез эле акиши менен сөзсүз кабарлашып турчумун. Кандай болот, эмне болот ушундай десем, аябай сүйүндү. Айчүрөктүн арбагы колдосун Кайыргүл. Сен ошо кыргыздын кызы болгонсоң, сөзсүз ушу өзүбүздөн баштагының деп ошентти да. Сен абдан анда патриот болосуң деп эле мен ушу мактап ошентип калды. Ошентип мен 62-нче жылы биринчи кадамым сахнада биздин академиялык театрда Айчүрөктөн башталган. Чоо-чоо сандагы мадам Баттерфляйдын образы менин чыгармачылык, ырчылык өнөрүмдөгү эң негиздүү учур, негиздүү туучоксу деп ойлойм да өзүм.
Албетте, эми сиз ушул СССР өңдү ушул кездеги чоң өлкөнүн бир күзгүсү болдуңуз да. Дүйнө жүзүнө кадырдыңыз. Канча өлкөнү кадырдыңыз?
50 ашык мамлекетте болдум.
Сиздин тагдырыңыз сахна, сахнанын тагдыры сиз деген.
Сөзсүз менин жашоом театр менен байланыштуу болду да.
Бул жагынан эми мамлекет да ушул колдоо көрсөтүп берди деп
айтасыз. Сөзсүз мен окутуум өнөтүндө сөзсүз. Мен тиги Японияга барып, ошо Мадам Баттерфляй конкурсуна катышканда, маданият министрлиги 3 Мадам Баттерфляйдын кимоносун жасап беришти да. А бул абдан чоң акча болчу ал убакта. Чоң камкордук да.
Өткөндө дагы бир интервьюңуздан окуп калдым. Азыркы жаш таланттуу жаштардын келечеги бүдөмүк деп
турчу. Сөзсүз.
Чыгармачылык чөйрө жок азыркы жаштар үчүн деген маанини түшүндүм сиздин терминиңизден.
Туура, туура. Бул мамлекеттин жүзү маданияттуулугу менен. Эгерде маданиятка көңүл бурулбаса учурунда көп нерсени биз жоготуп коюшубуз ыктымал. Анан ошон үчүн башка өнүккө мамлекеттердин деңгээлине жетиш үчүн биз мобуреке профессионалдык маданиятыбызды дагы жалаң эле тиги өздүк көркөм чыгармачылык, фольклор, эстрада, анан кийин салттык музыкага мен каршы эмесмин. Сөзсүз алардын баары өсүп келаткан, өнүп келаткан сөзсүз. Бирок азыркы учурда мына ушул эгемендүү учурубузда профессионалдык маданиятка көңүл бурулбай калды. Сактоо жок. Ошонун келечегине маани берүү жок. Аны биз кандай кылабыз? Жалаң эл журтубуз эмес, ошо маданият чөйрөсүндөгү иштеп аткан чиновниктер, маданияттын чөйрөсүндө ошол эле президентский совет, ошол эле жогорку кеңеш, ошол эле министрликтер, баардык чөйрөдөгү министрликтердин баардыгы тең. Мен ойлойм, алар бир да жолу келген жок театрга. Мен жамандагым келбейт. Эми биздин келечегибиз Кудай буйрса да бар. Биздин президентибиз жөнөкөй жеринен ошо 16-нчы жылды маданият жылы, тарых жылы, кыргыз тили жылы деп атаган жок.
Бүгүнкү жаш таланттардын жагдайы кандай бүгүн? Мисалы, Баттерфляйды аткарып бере турган, Айчүрөктү аткара турган таланттар келе атабы? Кайрылган Сартбаевдин орун басчылары
бар. Да, Кудай буйрса, Кудай буйрса кур эмес, кур эмес. Бирок алардын маянасы 4000 болуп атпайбы? Биз көңүл буруп багышыбыз керек. Аларга жашоо шартын түзүп беришибиз керек. А мына ошондо гана себеби алардын баары башка мамлекеттерге кетип атат. Казакстанга кетип атышат, Россияга кетип атат, Германия, Францияда.
Сиз жана айтып атпайсызбы? Сахна менин тагдырым деп.
Сөзсүз да.
Ошол сахна, ошол өнөр сиздин жеке тагдырыңызга кандай таасир этти?
Кудайдын берген 2 балам, 1 кыз, 1 уулум бар. 6 неберем, 5 чөберем бар. Азыр ушу 2 баладан таралган. Ошол менин бактым деп ойлойм. Бирок сахнаны эч кандай башка бир учурларга алмаштыргым келген жок да. Ушул убакка чейин мен чыгармачылыгымды биринчи орунга коем. Менин жолдошум Кубанычбек Токторбаевич Арзиев биздин академиялык опера театрында башкы режиссер болчу. Ошо экөөбүз бир Москвадан бирге окуп келгенбиз. А киши мага ушу даңгыр жолду берчи да.
Бул жагынан да сиз жолду болгон экенсиз.
Жолду болдум, жолду. Тилекке каршы ал киши абдан 45 жашында тиги дүйнөгө кетип калды. Бирок менин бир мактанычым ошол менин жолдошуман, сүйүктүү жолдошуман тапкан Искендер Сартбаев менин балам азыр ушу атасынын жолун жолдоп, азыр опера жана балет театрында биздин академиялык Малдыбаев Байкенин атындагы башкы режиссер, анан кийин көркөм жетекчи болуп художественный руководитель болуп иштеп атат.
Билебиз, ушул ишине ийгилик болсун. Эми албетте сиз өзүңүз сахнага чыгып каласызбы?
Жок, азыр мен чыкпайм. Себеби мен 75-ке чыкканда Айчүрөктү аткардым өзүм. Спектакль берип, бенефис коштоштум. Анан мен жаштарыма орун бердим. Анан мурдагы күнү сагынам, сөзсү түшүмө кирет. Мен даже түшүмдө ыйлаган учурларым болду.
Сизге чоң рахмат, талантыңыз үчүн рахмат, дес окто болуңуз.
Азаттык каналына дагы чоң ыраазычылыгымды билдирем. Мен биринчи жолу азаттыкка чакырдыңар. Илгери эле Азамат Алтай деген агабыз бар эле Нью-Йоркто. Ошо киши мен Токиодо Мадам Баттерфлайды ойноп атканда келген баласы менен. Келип көрүп, аябай ыраазы болуп кеткен. Анан ошондо айтканда, Кудай буйруса азаттыкка чакырам деп. Тилекке каршы кийин бат эле кайтып кетпеди ба киши?
Мен ушул кишинин аманатын аткарып, биз сизди чакырганыбызга мен андан бетер кубанычтамын.
Рахмат, арбагы ыраазы болсун, алтын адам болчу.
Азаттыктын Сыяран түрмөгүнүн коногу кыргыз операсынын даңазалы ырчысы Кайыргүл Сартбаева болду. Аны менен кабарчыбыз Бурлукан Турдубек кызы маектешти. Урматтуу угарман, ушу менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктадык. Прагадан студияда мен Улан Алымкулду болдум. Кечиңиз куш улансын.